Katika muendelezo wa uchambuzi wa tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, leo tunaangazia ibara ya 10 ambayo inasema kwamba kila mtu mwenye kesi ana haki ya kusikilizwa kwa haki katika mahakama iliyo wazi kwa umma, yenye kujitegemea, huru na isiyo na upendeleo. Nini basi maana ya ibara hii? Na je, nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ambazo zimeridhia tamko hili zinafuata? Kufahamu hayo na mengine mengi, Assumpta Massoi amezungumza na Dr. Elfuraha Laltaika, mhadhiri wa sheria kutoka Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira nchini Tanzania, na anaanza kwa kuelezea historia ya ibara hiyo.
Kwa lugha nyepesi, ibara ya 10 inaleta muktadha wa sheria za zinavyotafsiriwa na mahakama. Kwa hiyo inaipa umuhimu wa pekee mahakama kama chombo pekee ambacho kinaweza kutoa haki. Ibara hii ina historia. Binadamu wametoka mbali sana katika muktadha wa haki na sheria.
Je, ibara hii ina historia yoyote ile?
Hapo zamani ilikuwa ni mtu mmoja au kikundi cha watu kinakuwa ndio kinatunga sheria, kinatekeleza hizo sheria na pia kinatoa maamuzi, na ikaonekana kwamba kwa usema kweli kunakuwa na mkanganyiko mkubwa sana wa maslahi na kunakuwa na ukatili. Kwa hiyo ibara hii imaleta mambo mapya kwa muktadha wa kihistoria, kuhakikisha kwamba kwa kweli nchi zinaheshimu mahakama ambazo zinakuwa na majaji au waamuzi ambao hawana mrengo wa upendeleo wa aina yoyote.
Na sasa basi, neno independent inamaanisha nini kwenye ibara hii?
Kisema independent ni kwamba yule mtu anayekaa katika mahakama kuzungumzia na kutoa maamuzi hawe hana maslahi yoyote na kesi hiyo iliyoko mahakamani. Na pia namna hii ya kuwa huru ya jaji au ya hakimu kuwa huru inatokana pia na maslahi yake. Kwa hiyo nchi wanachama zinatakiwa zilipe majaji na mahakimu vizuri. Mahakimu walipwe, majaji walipwe, ili wasiwe na manung'uniko na utata wa namna ya kutafuta pesa na pia kutia shaka uwezo wa kutokuwa na maslahi.
Na vipi kuhusu impartial?
Impartial kwa Kiswahili kizuri ni vile vile kutokuwa na kuegemea popote. Kwa hiyo kwa ujumla ibara hii inaleta hiyo dhana ya kwamba kwa kusema kweli kuwepo na mahakama, na mahakama iwe ndio chombo pekee ambacho kinaweza kutoa haki na kuamua bila kuwa na maslahi na bila pia bila kuwa na uoga unaotokana na kitu chochote ikiwemo shinikizo kutoka kwa mhimili wa dola.
Na tukiangalia sasa utekelezaji, ibara hii inatekelezwa ipasavyo?
Nchi zote zenye katiba zilizoandikwa zina kifungu hiki, maana ni tunaita Westminster, ambapo tunakuwa na mihimili mitatu ikiwemo bunge, ikiwemo dola na pia mahakama. Kwa hiyo nchi zote ikiwemo Tanzania ina namna hiyo ya kutekeleza ibara hii kwa kuweka mahakama na kuipa jukumu kubwa la kuwa ndio mtatuzi wa migogoro. Na nchi zingine ambazo nimepata bahati ya kusoma katiba zao ikiwemo Afrika Kusini, Kenya, Uganda na hata Ethiopia nimeangalia, mtindo ni huu kwa kusema kweli, kwamba kuna ibara ambayo inatamka mahususi kabisa kwamba masuala yote ya haki na utatuzi wa migogoro yatakuwa chini ya mahakama, na mahakama hiyo itakuwa chini ya wasomi wa sheria ambao hawana maslahi.